Areena. Välimeren itäisellä rannalla, nykyisen Syyrian alueella, sijaitsi pronssikaudella reilut 3000 vuotta sitten vauras kauppakaupunki Ugarit. Sen laivat kuljettivat arvokkaita lasteja kaikkialle sen aikakauden tunnettuihin kulttuureihin ja takaisin. Ugaritista vietiin muun muassa puuta, kiviankkureita ja purppuravärjättyjä kankaita. Sinne tuotiin nykyisen Kreikan alueelta Mykenestä keramiikkaa ja Egyptistä viljaa, viiniä ja oliiviöljyä. Aivan Ugaritin naapurista Kyprokselta puolestaan saatiin kuparia pronssin valmistusta varten. Eräänä päivänä jumalat kuitenkin käänsivät selkänsä Ugaritille ja kaikki muuttui yllättäen. Ugaritin kuningas Ammurapi tähysi ulapalle ja näki, kuinka vihollisen laivat lähestyivät kaupunkia. Osa asukkaista pääsi pakoon, mutta jotkut saivat osumaan vihollisen keihäästä ja toiset taas paloivat kaupungin mukana. Ugarit romahti eikä enää koskaan noussut tuhkasta. Se pysyi piilossa aina vuoteen 1928 asti. Ugarit on vain yksi pronssikauden lopulla luhistuneista kuningaskunnista ja sotaisat hyökkäykset vain yksi syy niiden tuhoutumiseen. Aika oli nimittäin poikkeuksellinen, sillä itäisellä Välimerellä oli tapahtunut äkillinen ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuoma kuivuus ja nälkä kurittivat aluetta. Silloinen maailmanjärjestys romahti ja 3000 vuotta sitten alkoi ketjureaktio, jonka seurauksena useat pienet ja suuret yhteiskunnat romahtivat. Mitkä kulttuurit hävisivät, mitkä kituuttivat ja mitkä puolestaan selvisivät ahdingosta? Minä olen Riikka Suikkari ja tämä on Elävä historia. Tämän jakson haastateltavat muinaisen Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama ovat kirjoittaneet teoksen Historiaan hävinneet. Siinä he käsittelevät itäisen Välimeren rannalla sijainneiden pienten yhteiskuntien muinaisia romahduksia. Tässä jaksossa keskitymme sellaisiin tuon alueen pieniin kuningaskuntiin, jotka luhistuivat juuri pronssikauden lopulla. Samalla opimme tuntemaan myös aikakauden suurvaltoja, sillä niiden varjo häilyi jatkuvasti pienten kuningaskuntien yllä. Kirsi Valkama kertoo, mitä yhteiskuntien romahduksella tarkoitetaan.
Yleensä on joku semmoinen niin kuin keikahduspiste, jonka jälkeen alkaa joku kuitenkin melko nopea muutos, jota me nyt sanotaan sitten tutkimuksessa romahdukseksi. Ja se, mitä siinä tapahtuu, niin on, että yhteiskunnasta niin kuin keskeiset rakenteet muuttuu, hajoaa. Yleensä se tarkoittaa, että keskushallinto romahtaa sen romahduksen seurauksena, eliitti katoaa, talous romahtaa. Ja sitten ennen kaikkea, miten me nähdään näitä romahtaneita yhteiskuntia, on se, että väestön määrä vähenee selkeästi.
Yhteiskuntien romahdukset ovat kiinnostaneet niin elokuvan tekijöitä kuin antiikin ajattelijoita. 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua filosofi Platon kirjoitti teoksissaan myyttisestä mereen uponneesta saarivaltakunnasta. Platon kertoi, että 9000 vuotta ennen hänen aikaansa Atlantin valtamerellä sijaitsi ihastuttava Atlantis-niminen manner. Sen ihmiset elivät onnellisina ja menestyivät, mutta muuttuivat sitten itsekkäiksi ja turmeltuivat. Niinpä ylijumalat Zeus päätti rangaista Atlantiksen asukkaita ja tuhosi koko saarivaltakunnan.
Ja tässä on nyt tämmöinen oikein romahduskertomus, jossa yhdessä vuorokaudessa, yhden päivän ja yön aikana, tämä yhteiskunta ja koko saari tai manner niin tuhoutuu. Ja tämä on tämmöinen myyttinen kertomus, joka jotenkin niin kuin vetoo meihin, että edelleen sitä etsitään, sitä Atlantista, ja on tutkijoita, jotka yrittää selittää, mikä se olisi, missä se olisi ollut, voisiko sieltä löytyä. Että kyllä se kutkuttaa niin kuin, ihmisten mieliä.
Ja sen lisäksi, että tutkijat haluavat löytää tuon Atlantiksen, niin sen lisäksi myös sitten populaarikulttuurissa on nähtävillä erilaisia toisintoja siitä tarinasta. Mm.
Kyllä, joo. Jotenkin tämä niin kuin houkuttaa, koska se oli niin sellainen ihanteellinen, niin sinne voidaan sijoittaa kaikkea ja sitten tapahtuu tämmöinen niin kuin rappio ja siitä seuraa tuho. Ja sitten tämä kaava myös tämmöisestä niin kuin syntykukoistus, tuhoutuminen, niin tämähän on tämmöinen, mikä on pitkään ajateltu, että kuvaa niin kuin yhteiskuntia. Että se olisi niin kuin yhteiskuntien kehittyminen tapahtuisi myös näin ja että se vääjäämättä johtaisi romahdukseen. Mutta nykytutkimuksessa ei ajatella, että yhteiskunnat eläisi tämmöistä kaarta, josta seuraisi niinku väistämätön tuho.
Mutta palataanpa pronssikaudelle. Itäisen Välimeren alue oli tuolloin erityisen hyvin verkostoitunut. Pronssikausi kesti alueella noin vuodesta 3300 noin vuoteen 1200 ennen ajanlaskun alkua. Alueella sijaitsi monia kukoistavia kulttuureja, jotka kävivät kauppaa keskenään ja diplomatia ja kirjeenvaihto oli vilkasta. Egean meren rannalla nykyisen Kreikan alueella sijaitsi Mykene. Välimeren itäosissa oli myös suurvaltoja, kuten Egypti sekä nykyisen Turkin alueella Anatoliassa sijainnut Heetti. Isot imperiumit haalivat etupiiriinsä pieniä kuningaskuntia. Niitä olivat esimerkiksi nykyisen Turkin rannikolla sijainnut tarunhohtoinen Troija sekä jakson alussa mainittu Ugarit. Ugarit sijaitsi nykyisen Syyrian rannikolla pohjoisen Heetin ja eteläisen Egyptin välimaastossa ja kuului molempien kulttuuripiiriin. Kaupunki nousi kansainvälisen kaupan keskukseksi, sillä se toimi pronssin valmistukseen tarvittavien kuparin ja tinan kuljetusreittien solmukohdassa. Pronssia käytettiin muun muassa aseisiin ja maatalouden työkaluihin. Ugaritin kuningaskunta hävisi kartalta täysin reilut 3000 vuotta sitten. Kaupunki on kuin aikakapseli ja siksi erinomainen esimerkki siitä, mitä pronssikauden lopulla tapahtui.
Kaikki, mitä meillä on sieltä löytynyt, niin on niin kuin kristallisoitunut se pronssikauden loppu sinne niin kuin tähän materiaaliseen ja tekstiaineistoon, mitä sieltä on löydetty. Että se on niin kuin romahduksen aikainen yhteiskunta, jos sit niin kuin nähdään se romahduksen vaikutus siellä niin kuin materiaalisessa kulttuurissa ja näissä teksteissä.
Ugaritin historiaan on perehtynyt dosentti Joanna Töyräänvuori, joka toimii tutkijana Suomen Lähi-idän instituutissa. Hän kertoo, että ugarit hylättiin äkkiä pronssikauden lopulla ja kaupunki säilyi maanuumenissa aina vuoteen 1928 asti. Tuolloin paikallinen maanviljelijä iski auransa kiveen ja osoittautui, että kivi oli osa muinaista hautakammiota. Syyrian alue oli tuolloin Ranskan hallitsemaa Kansainliiton mandaattialuetta. Niinpä paikalle riensi ranskalainen arkeologi. Claude Schaeffer ja paikalliset kaivajat saapuivat kaivauksille aasin ja seitsemän kamelin kanssa. Alueelta löytyy kuninkaallinen palatsi, kokonainen nekropoli eli kuolleiden kaupunki ja lisäksi usea kadoksissa ollut elävien kaupunki. Koska ugarit oli hylätty miltei niille sijoilleen, me nykyihmiset voimme tarkastella sen kulttuuria sellaisena kuin se oli juuri tuhon aikaan, 1100-luvun alussa ennen ajanlaskun alkua. Merkittävin löytö oli kokoelma savitauluja, jotka oli kirjoitettu tuntemattomalla nuolenpää-aakkosmerkistöllä. Tarvittiin kahden koodinmurtajan uurastusta, jotta ugaritin kielen arvoitus ratkeaisi. Saksalainen Hans Bauer ja ranskalainen Édouard Paul Dorme olivat toimineet toisessa maailmansodassa vastapuolina, mutta tässä he yhdistivät voimansa ja selvittivät ugaritin kielen salat. Tekstejä on tähän mennessä löytynyt niin kauppiaiden arkistoista kuin palatsi- ja temppeliarkistoistakin. Kirjoitusten joukossa on esimerkiksi kirjeenvaihtoa, loitsuja sekä sellaisia myyttisiä tarinoita kuin ylijumala Eelin pidot sekä kuunjumalien kihlaus. Ugaritin kielisten kirjoitusten lisäksi joukossa on muun muassa Egyptin, Heetin ja Akkadin kielisiä tekstejä. Niiden kautta tutkijat ovat oppineet tuntemaan myöhäispronssikaudella eläneiden ihmisten ajattelua, paitsi ugaritissa myös aikakaudella yleisemmin.
siis nämä on savitauluille kirjoitettuja tekstejä, että Ugaritissa oli tämmöinen oma aakkoskirjoitusjärjestelmä, jolla he sitten kävivät kirjeenvaihtoa ja kirjoittivat niin kuin omia tekstejään. Ja itse asiassa niin kuin osa näistä on siis sellaisia, että he kävivät ulkopuolisten kanssa kirjeenvaihtoa eri kirjoitusjärjestelmällä, eli niin kuin nuolenpäämerkeillä. Ja sitten tällä aakkoskirjoituksella on samoja tekstejä, ikään kuin jäänyt tällaisia arkistokopioita näistä niin kuin teksteistä, että he lähettivät ulkomaille. Eli meillä on kopioita teksteistä, että Ugaritin kuninkaat on kirjoittanut tähän aikaan. Ja niissä sitten niin kuin kerrotaan, miten on nähty tämän uhkaavia sotalaivoja ja miten on niin kuin rannikko tällaisia kyliä poltettu. Ja niin kuin tällaisia ihan niin kuin aikalaistodisteita siitä, että jotain on niin kuin tapahtumassa.
Yhdessä kirjeessä Ugaritin viimeinen kuningas Ammurapi anoo Kyproksen kuninkaalta apua. Tavallisesti samanarvoiset hallitsijat puhuttelivat toisiaan veljiksi, mutta koska Ammurapi toivoi kyproslaisten tulevan hätiin, hän käytti Kyproksen kuninkaasta kunnioittavaa nimitystä isä.
Isäni katso, vihollisen laivat tulivat, kaupunkini poltettiin ja he tekivät pahoja valtakunnassani. Eikö isäni tiedä, että kaikki joukkoni ja sotavaunoni ovat hattin maassa ja kaikki laivani ovat lukkan maassa? Niinpä maa on hylätty omilleen.
Ugarit oli suojaton, koska sen laivasto ja sotavaunut olivat onnettomasti muualla juuri silloin, kun mereltä saapui vihollisia. Egyptiläiset kutsuivat näitä vihulaisia merikansoiksi ja ne tekivät tuhojaan eri puolilla itäistä Välimerta. Hyökkäijät polttivat kaupungin. Tulipalo riehui erityisesti Ugaritin kuninkaan palatsissa ja temppelirakennelmissa. Kun arkeologit 1900-luvulla alkoivat kaivaa paikan päällä, he löysivät tuhokerrostuman, jossa oli sortuneita muureja, palanutta laastia ja tuhkakasoja.
Siellä on jonkun verran ihmisiä tapettu sille, että nähdään, että on aseilla tehty vahinkoa näissä ihmisjäännöksissä, mitä on löydetty. Mutta sieltä lähtiin pakoon, siis niin kuin suurin osa ihmistä pakeni sieltä, he jättivät sitten tavaransa ja kaikki tekstit sinne kaupunkiin.
Ja siis Ugarit jäi koskaan sitten myöhemmin asutettu uudelleen?
Ilmeisesti ei. Ja se on vähän jännä, että mistä se johtui, koska tuossa itäisen Välimeren rannikolla on rajoitettu määrä tällaisia luonnonsatamia, jotka on hyödyllisiä paikkoja sen takia, että sieltä käytiin merikauppaa. Eli nämä pitäisi olla hyviä paikkoja asua. Ja se, että miksi tämä asutti uudestaan, on niin kuin tosi mielenkiintoinen kysymys. Mutta siinä on tämmöinen niemi, jonka nimi on Ras ad-Daria. Ja tämä Ugarit oli niin kuin sen pohjoispuolella. Niin tämän niemen eteläpuolelle sitten rautakaudella perustetaan tämmöinen Latakia, Laodikea aikoinaan roomalaisaikana, Latakia nykyään niminen kaupunki. Niin saattaa jotenkin olla, että ehkä ne merivirrat on muuttuneet sillä, että tämä eteläisempi paikka oli sitten parempi paikka asua. Mutta käytännössä me ei tiedetä, minkä takia niin tätä paikkaa ei asutettu enää uudestaan.
Suurvaltojen ahdinko heitti tumman varjon pienempien kaupunkivaltioiden ja kuningaskuntien ylle.
No tietysti se ei niin kuin voi olla vaikuttamatta heihin. Siellä nämä pienemmät joutuivat sitten luovimaan näiden isojen valtakuntien varjossa ja yrittivät parhaansa mukaan säilyttää sitä, jotenkin sitä oman alueen niin kuin turvallisuutta ja monet näistä paikallisista päälliköistä kuninkaista, niin yrittivät siis tehdä näitä sopimuksia isojen kanssa, mutta sitten he myös joskus liittoutuivat silleen keskenään, että oli tällaisia niin kuin pienempien valtakuntien sopimia sotilasliittoja tai tällaisia yhteistyöliittoja, joilla yrittivät jotenkin parhaansa mukaan jotenkin säilyttää sitä omaa niin kuin identiteettiä ja omaa niin kuin aluettaan. Ja esimerkiksi niin kuin, tästä silloin, kun oli nälänhädän vuosia, niin tietty haluttiin, että itsellä säilyy mahdollisimman paljon sitä viljaa. Esimerkiksi Ugaritin selkeästi valehdeltiin sinne heetelle, kun sieltä pyydettiin viljaa. Valehdeltiin, että ei meillä täällä mitään viljaa ole. Ja sitten yritettiin niin kuin säilyttää itsellä näitä resursseja mahdollisimman paljon.
Ugaritin tutkimusta on vaikeuttanut Syyriassa vuonna 2011 alkanut sisällissota. Tutkimukset ovat kuitenkin jatkuneet, eivätkä levottomuudet ole vahingoittaneet aluetta. Ugarit tuhoutui samoihin aikoihin, kun Ramses III valtakaudella Egyptissä oli alkamassa kolmas välikausi vuonna 1178 ennen ajanlaskun alkua. Millaisia syitä tutkijat esittävät yhteiskuntien romahduksille noin yleensä?
Jonkinlainen resurssipula siellä yleensä on, eli ne resurssit, joilla se yhteiskunta on pärjännyt, niin ne ehtyy. Taustalla saattaa olla esimerkiksi ilmastonmuutos tai kuivuus tai muut ilmastotekijät. Ja sitten se, että niihin tekijöihin ei reagoida ajoissa.
Yhteiskunnan sisällä voi syntyä eri ryhmien välisiä konflikteja ja kuten Ugaritissa tapahtui, ulkopuolelta saattaa tulla aggressiivisia tunkeutujia. Toisinaan tapahtuu jotain odottamatonta, kuten tulivuoren purkaus tai asteroidin iskeytyminen.
On paljon teorioita ja usein se on eri asioiden summa, eli monet asiat menee pieleen niin kuin samanaikaisesti. Usein se on kombinaatio siitä, että on jotain tällaisia sisäpoliittisia ongelmia, eli valtakunnissa niin kuin, on esimerkiksi vallanperimykseen liittyviä ongelmia, talousvaikeuksia ja sitten näiden asioiden summa, niin se vaan menee silleen yli äyräiden jossain vaiheessa ja sitten niin kuin, tulee sellainen dominovaikutus.
Vastoinkäymiset kertautuivat ja kasautuivat useissa paikoissa samoihin aikoihin ja osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Miksi näin kävi juuri pronssikauden lopulla?
On vaikea sanoa, että mikä se juurisyy siinä on ollut. Eli on esitetty teorioita, että olisi ollut joku tämmöinen niin kuin tuulivuoren purkaus Islannissa, joka olisi sitten laskenut globaalia lämpötilaa parilla asteella. Vaikka me puhutaan niin kuin romahduksesta, niin se ei tapahtunut mitenkään äkkiseltään, vaan että se oli prosessi. Viljan määrä väheni. Samaan aikaan oli ollut populaation räjähdys, eli niin kuin väestömäärä oli kasvanut, mutta sitten yhtäkkiä niin kuin on katovuosia, joka aiheuttaa nälänhätiä, jotka sitten saattoi johtaa siihen, että niin kuin väestöt eri puolilla Itäistä Välimertä ja Etelä-Euroopassa, niin kuin Bulgarian alueella, lähtivät liikkeelle niin kuin etsimään vähän parempia maita ja mantuja. Sitten tämä väestön liikkuminen saattoi johtaa siihen, että varsinkin nuoret miehet, niin näkivät tällaisen niin kuin palkkasoturiuden tämmöisenä hyvänä tai ehkä niin kuin ainoana uravaihtoehtona, mikä oli, niin sitten alkoi olla tällaisia niin kuin palkkasoturijoukkoja, jotka oli liikenteessä. Ja sitten niin kuin, tämä johti siihen, että niin kuin epävakaus lisääntyi täällä itäisellä Välimerellä.
Oli juuri syynä sitten tulivuoren purkaus tai jokin muu tapahtuma, reilut 3000 vuotta sitten alkoi ilmastonmuutos, joka laittoi liikkeelle ketjureaktion.
Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen. Me ollaan nyt suurin piirtein vuodesta 1200 ennen ajalaskun alkua, pikkusen ennen sitä, ehkä 1220. Niin Välimeren alueella alkoi ilmasto viilenemään, mistä seurasi varsin nopea kuivuus. No me tietysti ihmetellään, että hetkinen, että jos ilmasto viilenee, eikö se ole hyvä asia tuolla lämpimillä alueilla. Mutta mitä siinä tapahtuu on se, että esimerkiksi Välimeri tai muut nämä meret ei haihduta enää samalla tavalla, jolloin sateet vähenee. Ja tämä oli todella niin kuin poikkeuksellinen vaihe, sanotaan nyt ainakin 4000 vuoden haarukalla. Siis tämä kuivuuskausi tuli todella nopeasti. Et kun katsoo jotain tämmöisiä tutkimuksia, mitä tehdään vaikka siitepölyjen määrästä, kun tutkitaan, miten kasvit on pärjännyt, niin kun tehdään tämmöisiä kaavioita, niin ne on ihan semmoisia liukumäkiä, että missään kohdassa sanotaan viimeisen 4000 vuoden aikana ei ole tapahtunut niin nopeata romahdusta kasvien siitepölymäärissä tuolla alueella Välimeren ympäristössä.
Poikkeuksellinen kuivuus näkyy myös puiden vuosirengastutkimuksissa. Niitä on tehty nykyisen Turkin alueella Anatoliassa.
Niiden avulla me pystytään niin kuin jäljittämään sieltä, missä on puuta säilynyt, niin ihan tällainen, niin voi sanoa melkein vuoden tarkkuudella hyvässä tapauksessa, mitä tapahtuu. Ja tutkija niin kuin antaa hyvin tarkan aikamääreen. Eli vuonna 1198 ja siitä 3 vuotta eteenpäin, niin tulee tämmöinen aivan totaalinen katokausi. Eli siinä oli ollut jo parikymmentä vuotta semmoista poikkeuksellisen kuivaa kautta. Ja sitten tulee ihan täydellinen katokausi. Ja lopulta siis tämä kuiva kausi jatkuu 300 vuotta.
Pronssikauden lopussa Afrikan ja Euraasian mannerlaatat liikkuivat ja aiheuttivat sarjan maanjäristyksiä Välimeren itäosissa. Ne koettelivat esimerkiksi nykyisen Kreikan aluetta, jossa vallitsi Mykenen kaupungin ympärille syntynyt palatsikulttuuri. Se oli tunnettu erityisesti mahtavasta leijonaportista ja kultaisesta niin kutsutusta Agamemnonin kuolinnaamiosta, jonka löysi saksalainen harrastaja-arkeologi Heinrich Schliemann.
Mykeneläinen kulttuuri Peloponnesoksen alueella, niin siellä sattui useampi tämmöinen iso maanjäristys, jossa tuhoutui näitä suuria kaupunkeja. Niitä rakennettiin uudestaan, mutta sitten se oli aika iso niin kuin rasite yrittää rakentaa ja sitten tulee tämä kuivuuskausi ja lopulta tämä mykeneläisten palatsikulttuuri tuhoutuu ja sinne tulee sitten tämmöisiä pieniä maaseutukyliä, mutta voisi ajatella, että se kulttuuri monelta osa-alueeltaan taantuu.
Mykeneläisen korkeakulttuurin kuihtuessa Kreikan alueella alkoivat niin sanotut pimeät vuosisadat. Nykyisen Turkin alueella heettiläisten suuri valtakunta romahti. Nämä hylkäsivät pääkaupunkinsa Hattusan ja jättivät sinne valtavan tekstikokoelmansa.
Just siellä Anatolia-alueella heettiläisten iso imperium niin ei kestä tätä kuivuutta. Sitä jatkuu niin pitkään ja ilmeisesti siellä olisi sitten tämä ihan massiivinen katokausi, mikä edesauttoi sitä, että yhteiskunta hajosi, koska ihmisiä kuoli nälkään, niitä lähti etsimään parempia olosuhteita, ne ei pystynyt enää elättämään sitä eliittiä, joka siellä oli hallinnut ja alkoi kapinoimaan sitä vastaan ja se mureni se iso vanha imperium siellä. Egyptistä on säilynyt esimerkiksi kirjeitä, jota heettien kuningatar on esimerkiksi lähettänyt Egyptiin ja pyytänyt apua, että tarvitsemme viljaa. Siellä kärsittiin nälänhädästä ja Egypti oli yleensä se, jonka puoleen käännyttiin, koska nämä rannikon alueet, niin kuin muut kuin Egypti ja Mesopotamia, niin eli nimenomaan sateiden varassa. Et koko viljely oli niin kuin talvisateista kiinni. Mutta sitten Egyptissä ja Mesopotamiassa oli toisenlainen viljelykulttuuri, eli siellä oli nämä suuret joet, Eufrat ja Tigris Mesopotamiassa ja Egyptissä Niili. Ja siellä maanviljely perustuu hyvin pitkälle suurista joista johdettuihin kanaaleihin. Mutta nämä alueet, joiden viljely oli riippuvainen talvisateista, niin ne kärsi nyt sitten tämmöisessä tilanteessa.
No auttoivatko Egypti ja Mesopotamia sitten näitä muita valtakuntia selviämään?
Tämä ei ollut mitään kukoistusaikaa myöskään Egyptissä eikä Mesopotamiassa. Molemmissa myös kärsittiin tästä kuivuudesta ja ne taantui, mutta ei samalla tavalla. Et siellä, niin kuin, siellä selvittiin. Egypti ilmeisesti jonkun aikaa auttoi, mutta sielläkin tajuttiin, että nyt et näyttää siltä, että tilanne ei tästä parane ja heillä itselläkin alkoi olemaan tiukempaa, mutta ei samanlaista nälähätää kuin tuolla muualla. Ja he joutuivat vetäytymään. Esimerkiksi he olivat hallinnut hyvin vahvasti just siinä itäisen Välimeren, siinä Levantin aluetta, niin he vetäytyi sieltä pois ja eipä sitä apua nyt ilmeisesti herunut, ei ainakaan ajoissa.
Egyptissä oli uusi valtakunta tässä vaiheessa, jossa oli nämä Ramesses-nimiset hallitsijat, jotka on tuttuja niin kuin monille. Niin Ramesses toinen oli tosi pitkäikäinen hallitsija. Ja sitten hänen poikansa Merneptah tuli hallitsijaksi niin kuin yli 60-vuotiaana. Niin hänen kuolemansa jälkeen sitten aiheutui perimyskiistoja, eli siellä on niin kuin tosi kova kilpailu siitä, että kuka niin kuin nousee seuraavaksi hallitsijaksi. Ja tämä niin kuin ehkä aiheutti sen, että Egypti, jolla oli ollut isoja tällaisia maa-alueita siellä itäisellä Välimerellä, niin menetti sitten näitä sen takia, että se niin kuin huomio siellä kääntyi näihin vallanperimyskiistoihin, jotka sitten jossain vaiheessa niin johtivat siihen, että Ramesses III on viimeinen tämmöinen uuden valtakunnan merkittävä hallitsija, niin hän on se henkilö, jonka myötä me tiedetään näistä merikansoista, niin hän nimesi tällaiset niin kuin ryöstelevät joukot merikansoiksi, jotka niin kuin uhkasivat häntä. Ja ainakin sitten omien sanojensa mukaan niin hän yritti suojella Egyptiä näiltä ryöstelevilta kansoilta, mutta niin kuin Egyptin valtakunta sitten hänen kuolemansa myötä niin ajautuu niin kuin tällaisiin sisäpoliittisiin kiistoihin ja siellä alkaa tämmöinen kolmas välikausi niminen taantumisen aika.
Egyptistä oli tullut houkutteleva kohde merikansoille, sillä eri puolilla Välimerta tiedettiin, että maassa oli vielä ruokaa. Ramesses eli Ramses III:n teksteissä ja kuolintemppelin korkokuvissa luetellaan näitä hyökkäileviä kansoja. Hurjat merenkulkijat tulivat pääasiassa nykyisestä Sisiliasta, Sardiniasta ja Egeian meren saarilta. He olivat aiemmin toimineet palkkasotureina, joita suuremmat valtakunnat olivat pestanneet.
Egypti on hyödyntänyt heitä heettilaisia vastaan. Libya on hyödyntänyt Egyptiä vastaan. Ja ilmeisesti osa näistä joukkioista sit perusti jonkinlaisia pieniä siirtokuntia, mihin todennäköisesti myös perheet tuli, niin tuonne itäisemmälle Välimerelle. Ja nyt tässä pronssikauden romahduksen yhteydessä, niin osa näistä pienistä ryhmistä ilmeisesti liittoutui. Ja ajateltiin, että Egypti voisi olla niin heikko, että sinne voisi ehkä muuttaa asumaan johonkin siihen rannikkoseudulle. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä kaikkea motiiveja näillä hyökkääjillä oli, mutta sanotaan, että tässä tilanteessa, jossa kärsittiin nälästä, jossa pieniä väestöryhmiä yritti löytää uusia asuinpaikkoja, niin yksi osa tätä oli sitä, että hyökättiin myös Egyptiin.
Erityisen mielenkiintoinen merikansojen ryhmä oli filistealaiset. He saapuivat Välimeren kaakkoiskulmaan, Levantin rannikon eteläosaan ja asettautuivat asumaan vain hieman aiemmin tuhottujen tai muuten autioituneiden kaupunkien alueelle. Myöhemmissä Raamatun kertomuksissa filistealaiset esitetään israelilaisten arkkivihollisina. Yksi Raamatun kertomuksista kuvaa, kuinka Israelin tuleva kuningas, nuori paimenpoika David, voittaa pelkällä lingolla jättiläisen kokoisen filistealaissoturin Goljatin.
Ja Raamatussa myös kerrotaan, että he tuli Kaftorilta, jonka ajatellaan olevan Kreeta. Ja sitten kun Egyptistä löydettiin näitä tekstejä, joissa mainitaan Peleset-niminen kansa, niin se heti yhdistettiin filistealaisiin.
Israel-Palestiinan alueella on tehty useita arkeologisia kaivauksia, joissa on pyritty selvittämään muun muassa filistealaisten alkuperää.
Ja siellä on tehty DNA-tutkimusta luista, mikä viittaisi siihen, että ainakin osan alkuperä on nimenomaan Egean alueella, mutta sitä väkeä tuli useammassa vaiheessa ja he on aika sulavasti niin kuin paikallisten asukkaiden kanssa muodostanut varsin kukoistavan kulttuurin. Ja heidän kulttuuria on tutkittu paljon ja siellä on esimerkiksi keramiikassa on piirteitä, jotka on yhdistetty Egean alueelle. Sitten on tietysti esitetty tämmöisiäkin teorioita, että onko tämä kaupan kautta tullutta vaikutusta, että on ihailtu sitä egealaista kulttuuria. Mutta sitten siellä on esimerkiksi semmoisia piirteitä kuin uuneja. Uuneja, jotka on samanlaisia kuin Egean alueelta ja se tiedetään, että uunit ei kulkenut kaupan mukana. Että ne on sitten taas tämmöinen kulttuurinen piirre, josta pidetään hyvin pitkään kiinni. Että ihmiset haluaa valmistaa ruoan samalla tavalla kuin se valmistettiin aina ennenkin ja nyt tässä tapauksessa siellä lähtömaassa. Ja tästä niin kuin nähdään se, että siinä on yhteys. Mutta sitten tutkimus on nyt huomannut, että ilmeisesti varhaiset filistealaiset ei tullut suoraan, ei sieltä mainitulta Kreetalta tai muualtakaan Egea-alueelta, vaan todennäköisesti Kyprokselta. Et Kyprokselle tuli väestöä Egean alueelta ja sitten osa siitä lähti eteenpäin. Ja tämä kyllä kuvaa sitä tilannetta just tässä pronssikauden romahduksen lopussa, että ihmiset etsi paikkoja, missä pystyisi asumaan. Ja ne oli niin kuin pieniä ryhmiä, jotka siirtyi. Ja sitten nämä merikansat oli tavallaan tässä etulyöntiasemassa, kun ne oli seilaillut siellä nyt sitten palkka-armeija hommissa ja nähnyt näitä paikkoja. Ja tietysti merenkävijöinä pystyi nopeasti liikkumaan ja selvittää vähän, että missä olisi mahdollista asua. Ja nyt kun Egypti oli vetäytynyt tuolta Levantin rannikolta, niin siellä oli vähän niin kuin valtatyhjiö.
Kirsi Valkama kertoo, että kun isot imperiumit vetäytyivät, taantuivat tai romahtivat, niiden entisille alueille syntyi uusia pienempiä asutuskeskuksia.
Ja vaikka mä nyt tuommoisen kauhukuvan maalailin tuossa siitä pronssikauden romahduksesta, niin se ei kuitenkaan tarkoittanut, että joka paikka autioituja muuttui asumiskelmottomaksi, vaan tietysti aina oli niitä paikkoja, missä oli vettä tarjolla ja missä oli parempi niin kuin mikroilmasto, missä pärjättiin. Sitten viljeltiin niitä lajikkeita, jotka nyt kuivemmissa pärjäs. Niin tällaisia paikkoja sitten nämä merikansat etsi, että ei se kaikki ollut välttämättä kauhean sotaisaa, vaan se oli semmoista sopeutumista muuttuneisiin olosuhteisiin. Ja sitten toisaalta tämä isojen imperiumien heikkeneminen oli aina toisten etu, eli pienempien ryhmien. Ja varsinkin sellaiset, joita vaikka Egypti oli verottanut, niin sehän saattoi olla suuri helpotus, että siellä ei ollut enää ulkopuolista tahoa verottavassa, vaan pystyttiin käyttämään ne kaikki resurssit sit siihen oman yhteisön ylläpitoon.
Yksi pronssikaudella kukoistaneista kaupungeista oli Troija, joka sijaitsi nykyisen Turkin rannikolla Välimeren ja Marmaran meren välissä. Kaupunki toimi välietappina kauppalaivojen reiteillä ja oli kriittinen solmukohta kansainvälisessä kaupassa. Troija tunnetaan kreikkalaisrunoilija Homeroksen teoksista Ilias ja Odysseia. Tarunhohtoista Troijan sotaa käytiin kenties reilut 3000 vuotta sitten, eli juuri pronssikauden romahduksen aikoihin. Vastapuolina olivat kreikkalaiset heimot ja Troijan kaupunki. Vaikka Homeroksen tarinaa on usein pidetty fiktiivisenä, kaupunki on todella ollut olemassa. Mykenen löytäjä Heinrich Schliemann onnistui löytämään aiemmin myös Troijan, mutta 1800-luvun lopulla tehdyt kaivaukset tekivät valitettavasti paljon tuhoa. Joanna Töyräävuori kertoo, että olennaista informaatiota katosi Schliemannin innokkuuden vuoksi.
Eli se on siis Hissarlek-niminen tämmöinen rauniokumpu, joka oletaan, että oli tämä niin kuin muinainen Troija. Ja siellä sitten nämä ihan ensimmäiset kaivaukset niin vedettiin peruskallion asti. Eli tiedetään, että tämä kaupunki oli varhaisimpia asutuskeskittymiä, mitä niin kuin tällä alueella on ollut. Ja että siellä on niin kuin pitkään asuttu. Siellä on ollut tämmöinen niin kuin muurein ympäröity kaupunki on varhainen. Eli se on niin kuin ollut hyvä paikka perustaa kaupunki sen takia, että siitä on niin kuin voitu ottaa niin kuin tullimaksuja näiltä laivoilta, jotka on käyneet kauppaa siinä.
Troijan sijainti Dardanellien salmen suulla oli mainio ja hyvin todennäköisesti kauppayhteydet Euroopan ja muinaisen Lähi-idän välillä kulkivat juuri Troijan satamakaupungin kautta. Troija rikastui tullimaksujen lisäksi kultakaupalla, tekstiilituotannolla ja hevosten kasvattamisella. Kaupungista ei ole löytynyt tekstejä kuin yhden sinetin verran ja paljon kaupungin historiasta on hämärän peitossa.
Tosiaan tekstejä ei ole sieltä, että me hyvin vähän tiedetään, mitä nämä ihmiset ovat ajatelleet itsestään, että mitä kieltä siellä on puhuttu, miksi he ovat kutsuneet itseään. Että meillä on vain näitä niin kuin heettien vähän siltä alueelta kirjoittamia tekstejä. Mutta arkeologian perusteella siellä niin kuin on asuttu pitkään, ilmeisesti on käyty kauppaa, on viljelty viljaa. Siinä on ollut isot tällaiset niin kuin puolustusmuurit, eli olisi pitänyt olla suhteellisen turvassa tämän niin kuin kaupungin.
Kuten aiemmin oli puhetta, alueen pronssikautinen suurvalta, heettiläisten imperiumi, romahti äkkiä. Asukkaat hylkäsivät pääkaupunkinsa Hattusan, jonne jäi tuhansia savitauluja. Joissain savitaulujen teksteissä kerrottiin rannikkoseutujen levottomuuksista.
Heettiläiset selkeästi, he ei koskaan onnistuneet niin kuin vallottamaan tätä Manner-Turkin länsiosaa, ja se oli iso ongelma-alue heille, eli nämä niin kuin kuninkaat kirjoittaa vasalleilleen ja haluaa, että tämä alue jollain tavalla niin kuin saataisiin hallintaan, ja että nämä niin kuin prosvojoukot pistettäisiin kuriin siellä. Eli suunnallisista teksteistä niin kuin on tällaisia tekstejä, jotka käsittelee niin kuin tämän alueen ongelmia ja näitä ongelmajoukkoja.
Heinrich Schliemann löysi Troijasta loistavan kulta-aarteen, joka sisälsi aseita, astioita ja näyttäviä koruja. Schliemann uskoi aarteen liittyvän Troijan sotaan, mutta myöhemmän tutkimuksen mukaan aarre on paljon vanhempi. Troijan sota on yleensä sijoitettu myöhäispronssikaudelle eli juuri romahduksen aikaan. Kertomukset Troijan sodasta kulkivat sodan voittaneen osapuolen Kreikan mykenäläisten keskuudessa suullisena perimätietona. Runoilija Homeros loi tuosta suullisesta aineistosta monta sataa vuotta myöhemmin teoksen Ilias. Voiko Ilian tapahtumissa nähdä historiallisia muistumia pronssikaudelta?
Ilias on niin kuin runokertomus, mutta siellä on tällaisia ehkä yllättäviäkin muistumia, jotka vaikuttaa olevan pronssikaudesta. Eli rautakaudella niin vaikuttaa siltä, että monet kansat etsivät just näistä mullistuksen ajoista jotenkin sitä omaa kansallista niin kuin identiteettiä. Että Ilias ei ole ainutkertainen kertomus niin kuin näistä ajoista. Mutta että selkeästi siellä on jonkunnäköistä muistumaa, niin kuin, että on tällaisia kansojen nimityksiä, joita ei ole enää ollut olemassa niin kuin Homeroksen aikana. Ja jotain, niin kuin miten kuvataan näitä aseita, laivoja, niin vaikuttaa niin kuin olevan silleen, että siellä on tällaista niin kuin muistumaa sieltä pronssikaudesta. Ja sitten näitä nimiä. Eli niin kuin, jotkut näistä nimistä, mitä Homeros käyttää, esimerkiksi tämä Aleksandros, niin siellä on Aleksandu-niminen tämmöinen päällikkö, joka on tehnyt rauhansopimuksen heettien kanssa. Eli nimistössä on myös jonkun verran tällaista, mitä voidaan yhdistää sen.
Entä sitten tuo Troijan sota, onko sellainen käyty?
No Troijan kaupungissa on siis ollut taisteluita, eli se tiedetään arkeologian avulla. Eli siellä on riehunut tulipalo, sinne on niin kuin tapettu kaupungin kaduille ihmisiä. Että siellä on ollut sota tai ainakin taisteluja. Mutta se, että onko nämä sama kuin se Troijan sota, josta Homeros kirjoittaa, niin se on vähän vaikeampi kysymys. Et siellä on tämmöinen aikaisempi tuhokerrostuma siellä kaupungissa, joka vastaisi paremmin tätä niin kuin Homeroksen Troijan sodan aikaa, mutta ilmeisesti silloin tämä kaupunki tuotui maanjäristyksessä, eli niin kuin se taas ei vastaa todistusaineistolta tästä sotaa.
Nuo kaksi tuhokerrostumaa, eli maanjäristyksen aiheuttama raunioituminen ja sen jälkeinen taisteluiden aiheuttama hävitys, koituivat Troijan kohtaloksi. Kaupungin tuhoutuminen sai aikaan merkittävän iskun pronssikauden kansainväliseen kauppaan. Myöhäispronssikausi oli siihen asti sen historian globaalein kausi ja ihmisten fyysinen ja sosiaalinen kanssakäyminen oli huipussaan. Merenkulku nopeutti kontakteja suurten etäisyyksien välillä, mutta samaan aikaan levisivät myös taudit kuten jänisrutto ja malaria. Vastoinkäymisistä huolimatta merellä liikuttiin, mutta ei enää yhtä paljon kuin ennen.
Vaikka me puhutaan tästä romahduksesta ja siitä, että nämä imperiumit, no ne, jotka säilyi, Mesopotamian imperiumit ja Egypti oli niin kuin heikompia kuin monessa muussa vaiheessa, niin silti käytiin kauppaa. Ei se kauppa ollut niin kukoistavaa, mutta sitä käytiin. Et edelleen oli ihmisiä, joilla oli varaa ja kiinnostusta. Et musta on jännä, että tavallaan siinä pronssikauden romahduksen jälkeisessä vaiheessakin niin Intiasta on tuotu kanelia Egyptiin. Et kyllä siellä on ollut kuitenkin sitä resurssia ja kiinnostusta, että ei se kauppa todellakaan lakannut missään vaiheessa. Ja sitten että nimenomaan meri on ollut se nopea tie liikkua. Että kyllä sitä merikauppaa on käyty.
Romahduksen jälkeinen elämä oli yksinkertaisempaa ja arkisempaa.
Kyllä, se näkyy arkkitehtuurissa, joka on ollut hyvin paljon vaatimattomampaa. Ja sitten tässä, että kun nämä isot kaupungit on tietysti ollut tämä, missä on ollut varakkaampaa väkeä, niin kun on ollut vaihe, että meillä on ollut hyvin vähän suuria kaupunkeja, niin se on ollut tämmöistä pienimuotoista kyläasutusta, jossa pääasiassa se on ollut sitä semmoista arjen esineistöä, vaatimattomia asuintaloja. Että se semmoinen luksus niin kuin on puuttunut, koska se yläluokka on ollut niin pieni.
Monet yhteisöt siirtyivät omavaraistalouteen ja hyödynsivät sitä, mitä edellisestä yhteiskunnasta oli jäänyt jäljelle. Esimerkiksi jotkut palatsirakennukset saatettiin pilkkoa pieniksi asunnoiksi.
Mutta toisaalta se romahdus saattoi olla myös joillekin siis etu, koska se vanha eliitti käytännössä aina hävisi. Niin nyt uudet ihmiset uudessa tilanteessa saatto tarttua valtaan myös ihan niin kuin positiivisessa mielessä. Ja sitten usein tästä jäi pois myös semmoista välitason hallintoa, mikä helpotti siis ihan tavallisten ihmisten elämää. Että siellä ei ehkä ollut enää niitä imperiumin veroja, eikä ollut ehkä paikallisveroja, vaan omavaraistaloudessa niin yksittäisen tämmöisen maanviljelijän elämä saattoi helpottua sen jälkeen, kun se saatiin se ihan arjen elämä taas toimimaan. Se riippuu vähän, että mitä siinä oli edellä sen romahduksen yhteydessä tapahtunut. Et vaikka jos me katsotaan niin kuin sen yhteiskunnan johtavan luokan asemasta, niin se tarkoitti aina suuria menetyksiä. Mutta tavallisen kansan näkökulmasta tilannehan saattoi jopa parantua.
Millaista oli tavallisen ihmisen arki pronssikauden lopulla itäisellä Välimerellä?
Työteliästä. Että maanviljelyksestä elettiin, niin kyllä se vaati paljon työtä. Ja sitten toinen, mikä oli kaikki ruoanvalmistus, vei ihan hirveästi aikaa. Että me ei ajatella sitä, kun me käydään kulmakaupasta ostamassa joku valmis ateria, että mitä se on silloin, kun sulla on niin kuin edessä jauhinkivi ja jyvät ja pari tuntia joku perheestä jauho päivän viljan ja kaikki se muu vedenhaku ja polttopuiden haku, niin kuin ihan tämmöinen päivittäinen arkinen työskentely, niin kyllä se on ollut semmoista arkista, fyysistä työtä.
Mutta ei eliitinkään elämä ollut aina helppoa. Vastuu oman yhteiskunnan selviytymisestä oli suuri, erityisesti juuri massiivisten mullistusten keskellä. Tärkeää oli varautuminen.
Et miten on varauduttu, vaikka kun ilmasto on alkanut muuttua, tullut kuivuuskausi, jota tuli aina, niin onko osattu neuvotella naapurikansojen johtajien kanssa ja miten on tätä poliittista peliä osattu pelata siellä alueella. Että kyllähän niin kuin nähdään, että on ollut parempia ja huonompia johtajia silloinkin, jotka toiset on hallinnut sen poliittisen pelin. Joskus on tietysti ollut niin hankalaa, että se on vähän niin kuin ollut mahdotonta jo kenellekään, mutta usein se on ollut varsinkin näissä pienissä kuningaskunnissa, että onko se kuningas osannut veikata niin kuin tavallaan oikeata vaikka suurkuningasta, että kenen kelkkaan tässä kannattaa, kenen vasalliksi kannattaa ruveta. Ja eihän sen ajan niin kuin tiedon välityksellä, siinä on ollut aika vähän tietoa, jonka varassa on joutunut niitä ratkaisuja tekemään.
Pääsikö juuri pronssikauden romahduksen vuoksi Levantissa syntymään uusia kaupunkivaltioita, kuten esimerkiksi Israelin muinainen kuningaskunta?
Tavallaan siellä tapahtui hyvin samanlainen kehitys kuin mikä me nähdään vaikka Peloponnesoksen niemimaalla, mikä me nähdään Syyrian alueella tai Jordanian alueella. Että syntyi tämmöisiä pieniä kyläasutuksia just siinä pronssikauden romahduksen jälkeen. Et siinä oli semmoinen hetki, kun nämä imperiumit oli enemmän vetäytynyt niin kuin ydinalueelleen, että syntyi Israelin kuningaskunta, Juudan kuningaskunta, mutta yhtä hyvin myös sitten Jordanian puolella Moab, Ammon. Että kyllä tämä nimenomaan tämä isojen imperiumien poissaolo tuolta alueelta mahdollisti sen, että nämä pienet pystyt nousemaan ja nämä kuningaskunnat syntyi.
Haluan lopuksi vielä tietää, mikä on Kirsi Valkamalle itselleen ollut sellaista uutta tietoa, mikä on erityisesti lisännyt hänen ymmärrystään pronssikauden lopusta.
Eniten, mistä meillä on tullut uutta tietoa, on nimenomaan nämä ilmastoasiat. Ja nyt meille tulee koko ajan yhä enemmän ja enemmän tietoa paikallisista ilmastossa tapahtuneista muutoksista. Ja se on minusta äärimmäisen mielenkiintoista tällä hetkellä, koska se myös paljon selittää monia tapahtumia ja miksi on tehty jotain tietynlaisia ratkaisuja. Vaikka me ollaan tiedetty niin kuin tekstienkin perusteella esimerkiksi tästä pronssikauden romahduksesta, että on ollut nälänhätää, mutta sen massiivisuus, miten se ilmenee vaikka näissä luonnontieteellisissä tuloksissa, niin kyllähän se lisää sitä ymmärrystä ja on musta äärimmäisen niin kuin mielenkiintoista. Ja toisaalta ehkä siitä löytyy myös se yhteys niin kuin meidän omaan aikaan, jossa nyt tämä on erityyppinen tämä ilmastonmuutos, mutta yhtä haastava asia.
No millaisia asioita sinä historian tutkijana voisit kertoa sitten tulevaisuuden tutkijoille, jotta vältettäisi tulevat romahdukset ja katastrofit?
Tämän hetken luonnontieteilijät on niin hyvin perillä meidän tilanteesta ja ollut vuosikymmeniä ja puhunut lajikadosta ja ilmastonmuutoksesta ja muista asioista, että en usko, että tässä on niin kuin mitään semmoista uutta kerrottavaa, mutta on ehkä meille semmoinen muistutus ja esimerkki, että mitä voi tapahtua, mitä on tapahtunut meidän ihmisten historiassa ja miten sieltä on selvitty. Mä ajattelin, että se on ehkä se isompi muistutus on niin kuin meille tavallisille ihmisille, että mitä kaikkea historian aikana niin kuin ihmiskunta on käynyt läpi. Että siellä on semmoisia isoja linjoja, mutta sitten saattaa olla paikallisesti samaan aikaan tosi erilaista selviytymistä erilaisissa olosuhteissa.
Mikäli sinulla heräsi ajatuksia yhteiskuntien romahduksista, muista, että Yle Areenassa voit käydä kommentoimassa jakson aiheita. Minä olen Riikka Suikkari ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Haluan tässä yhteydessä suositella Jaro Asikaisen toimittamaa Tiede Ykkösen jaksoa Ympäristö ja turvallisuus nivoutuvat yhteen.